Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, jakkoliv je pátek 13., tak já rozhodně mám šťastný den. Kdykoliv se mluví o hudbě, tak já se tak cítím. Ačkoliv je to takové trochu časově opět posunuté, protože vy máte pátek 13., ale já předtáčím svůj rozhovor o den dříve. Ale ve chvíli, kdy se vysílá, tak je to ta šťastná chvíle o hudbě. Je to důležité vědět, protože možná budeme mluvit o věcech, kde ten čas bude nějakým způsobem důležitý. Takže všechno, co budeme říkat, je pro vás dnes, v pátek 13., včetně rozhovoru s dirigentem Jakubem Hrušou, skutečně jeden z největších českých hudebních talentů současnosti v této oblasti. Teď ho máme hodně v Londýně, ale také v Bamberg Symphony, kde už dlouhodobě působí, takže samozřejmě nás bude zajímat i to zahraničí, ale on sám miluje českou hudbu, takže věřím, že i toto k tomu srovnání dojde. No a měla bych říci, že je mnohokrát oceněný, asi teď velmi důležité české státní vyznamenání medaile za zásluhy z roku 2025, kdy mu ji udělil prezident republiky za přínos české kultuře. Tak toliko takové ty důležité věci. A teď, milý Jakube, jaký byste byl hudební nástroj, kdybyste se v něj musel třeba v pořadu Kdyby tisíc klarinetů proměnit?
No, to je úžasná otázka. Nebyl by to nástroj, který odpovídám, že mám nejradši, ale když si sám sebe představím, jaký jsem, jak vypadám a co dělám, tak asi čelo.
Violončelo. Dobrý, protože já jsem teda slyšela říkat o čele, že to je nástroj, který jehož zvuk je nejbližší lidské duši.
No, je to nástroj, který má zvláštní takovou rezonanci, která jakoby neměla hranici. Dá se na něho vyloudit emoce hluboká a zároveň je trošku takový jako větší. Má v hudebním smyslu trochu svaly, řekl bych, a přitom dovede vykouzlit velmi něžné tóny. Tím se nechci chválit, tak si sám sebe představím, když si představím, jak prožívám sám hudbu, takže to čelo by tak mohlo sedět. Jinak možná to souvisí s tím, že já mám rád housle a ten dialog nebo partnerství čela a houslí, to dobře funguje dohromady.
Já jsem tady velmi zvědavá, co vyloudím ze svého dnešního hosta, dirigenta Jakuba Hruši na Dvojce. Já jsem dirigenta Jakuba Hrušu představila tak, jak se má, řekněme novinářsky, a on se představil tak, jak se má hudebně a vnímá sám sebe nějakým způsobem jako čelo, jako violončelo, hudební nástroj. Jakub, hezké dopoledne, to jsme ještě neřekli, nezaznělo ještě, tak ještě čelo, prosím, aby pozdravilo.
Hezké dopoledne a děkuji za pozvání.
No, já jenom bych chtěla ještě dopovědět, neb jste mi vnuknul několik věcí, vy jste řekl, jmenuji to, jak se cítím, ne to, které mám nejraději na poslech, je tedy jiný nástroj, který máte rád na poslech, jsou to ty housle?
Jsou to housle z mnoha důvodů a jsou to další nástroje, tam potom je těch oblíbených mnoho. Hoboj miluju a mám rád zase pro jiné důvody flétnu, klarinet taky, lesní roh, kontrafagot vždycky říkám, to je takový nástroj chudák, který je považován za takovou výplň zvuku z těch nejbručivějších, nejspodnějších poloh, ale když na to někdo hraje skvěle, tak to má takovou zvláštní vibraci, rezonanci, která mě uchvacuje. A taky s ním trochu soucítím, že tak používán jen občas, tak by bylo krásné, kdyby se používal víc. On vypadá jako takový kus nábytku, do kterého se fouká. Občas někdo říká, že to je jak když drnčí ústřední topení. A přitom je to nástroj úžasný, zejména v té barvě orchestru. Dodává právě takovou vibraci celé té dřevěné skupině, která bez něj není ono. Takže hlavně skladatelé novější, moderní, vždycky tu příměs z toho kontrafagotu tam se snažili dostat. Podobně je to s basklarinetem třeba. Sám jsem hrál na trombón docela dlouho, takže mám takovou sympatickou vazbu na ten nástroj a některé zvuky, co trombón vyloudí, nevyloudí žádný jiný nástroj. Znamená ty, jak oni trombonisté tím snížcem posunují dolů a nahoru, tak vznikají, jak my říkáme, ta glissanda, takové ty spojité tóny, které působí vzrušení v hudbě. No a i bicí jsou zábavná skupina. Takže vlastně jsem postupně vyjmenoval, kromě trubky a nevím, na co jsem zapomněl, na violu. To je zase nástroj, na který je nejvíce vtipů, protože všichni považují violisty v takovém tom povrchním pohledu za jakoby houslisty, kteří se stoupili do nižších poloh. Ale když někdo hraje na violu krásně, tak to je barva, která nemá obdoby.
Vy jste řekl totiž hrozně zajímavou věc z toho vašeho vyprávění, totiž vidět, že vy si je ceníte nějak rovnoceně, každého pro něco. Takhle to z vašeho povídání bylo. Je to tak, že to jenom laická třeba veřejnost nebo nějaký návyk dělá něco výš, něco míň, ten hraje častěji první housle, anebo až tamhle někdo jenom cinkl na triangle. A není to tak? A nebo i ti sami hudebníci trošku někdy mají pocit, já hraju významněji a já bohužel jsem vzadu. Jak je to jako s mírou toho vlastního vědomí a sebe? Vědomí v tom orchestru.
Tak není to klišé, je to tak, že ty jednotlivé nástroje, nástrojové skupiny jsou jako orgány lidského těla a to, že jeden je méně vidět, neznamená, že když přestane fungovat, že to není problém. Ono opravdu každý ten člověk v tom orchestru má svoji cenu a já dost dbám na to, aby i to, co my říkáme tutti, ten kolektiv těch smyčců, kde opravdu se hraje skupinově, aby tam každý si přišel na své a aby každý měl dojem, že je slyšet, vidět a že je důležitý. Ale je pravda, že v tom tradičním symfonickém orchestru jsou některé skupiny vypjatější, jako jsou housle nebo čela nebo právě ten hoboj a nebo první lesní roh, horna a podobně. A některé, jako třeba určité bicí nástroje nebo třeba v tom tradičním orchestru u Mozarta nebo u Beethovena, trubka a podobně, hrají jen občas. Ale potom jsou zase jiné skladby, kde je to třeba naopak, kde ten akcent je právě u těch nástrojů, kde v té klasice je toho méně. Takže v orchestru, který je co proto, jako je, nevím, Česká filharmonie, u nás nejtypičtěji, záleží na kvalitě úplně každého, protože pak přijde úkol, nějaký repertoár, kde najednou ti, co jindy trochu třeba mají méně toho, tak najednou musí se zaskvět. A ještě potom je to taky zajímavé, že někdy, a to říkají muzikanti sami, je jednodušší hrát pořád, že to není takový ten štěk, jak se říká v naší branži, protože na ten štěk se třeba chystáte mnoho desítek minut a potom máte jenom něco málo, co máte vytvořit, a když to zkazíte, tak máte fakt zkažený celý den.
No, tomu jsem právě vlastně směřovala, protože o tom mluvíte opravdu nádherně a cítím, že to tak je a musí se u vás cítit dobře, ti členové orchestru, protože z vás cítí, že tomu dáváte hodnotu. Já jsem vlastně chtěla vědět, jestli se to někdy řeší na pivu, někde interně, že někdo má trochu pocit, že není důležitý, jestli se jde zeptat a vy mu třeba to sebevědomí zvednete. Vlastně se snažím proniknout do jako obyčejného lidského pocitu za ty nástroje, do těch lidí tam, se kterými vy taky musíte pracovat.
No, jsou to lidi a tyhle pocity tam hrají roli. Není to úplně tak, že by členové takto významných orchestrů trpěli nějakou méněcenností, to myslím nehrozí, ba hrozí občas opak, že jsou velmi hrdí na to, co provádějí. Ale někdy dochází k takovým těm diskusím, že třeba, já nevím, houslista, který opravdu zahraje těch not tisíce a tisíce v jednom koncertu a pak, já nevím, třeba bicista něco netrefí nebo zahraje jinak, než má, tak pak se vzbudí u toho houslisty ten dvojnásobný pocit, tak má tam toho málo a ještě to zkazí.
Samozřejmě.
Ale na druhou stranu myslím, že opravdu v hloubce za to je mezi muzikanty hodně velké takové to demokratické smýšlení. Všichni jsme důležití, všichni táhneme za stejný provaz. A dost jsem se na to nad tím zamýšlel a dost často taky se na to kladou otázky, že by to mohlo být takové vzorové prostředí pro celou společnost lidskou, to, co ten orchestr má, protože je tam vzácná shoda na společném záměru. To je jakási přítomnost hodnoty, na které se všichni shodnou. A to je vlastně ta hudba, to je to skladatelovo dílo, o kterém se nediskutuje. Takhle, samozřejmě diskutuje se, něco je lepší, něco je horší, ale v rámci toho, co se provádí, nejsou nějaké poryvy, že někdo by jako chtěl hrát více not, někdo méně not. Je tam nějaká jednota na tom, že to, co skladatel napsal, se respektuje a vydoluje se společnými silami na tom, nebo z toho maximum. To je v podstatě tak laicky řečeno, co je můj úkol. Sjednotit lidi na tomto záměru.
Ten nádherný obraz, a já bych se právě k tomu sjednocení chtěla dostat konkrétněji, možná i ke konkrétním skladbám, které si budeme moci vy zítra dirigovat a vy posluchači dneska poslechnout. Dirigent Jakub Hruša na dvojce. Já se vlastně musím teď smát, povídáme se s dirigentem Jakubem Hrušou, já jsem si během písničky dovolila jenom domluvit, jak to jako vypadá, kdybychom třeba potřebovali končit vstup, že jako takhle ukážu ruku. Najednou mi došlo, že vás vlastně jako diriguju.
Je to úžasné, já se strašně rád mimo pódium nechám dirigovat, takže.
No vlastně kolikrát vám se to stane, že na vás jako někdo máchá, že mluvte ještě nebo už nemluvte, to asi moc si nikdo nedovolí.
Pořád, stačí si představit moje děti a já jsem... Myslím, dost často dirigován v tomto smyslu.
Takže jste zvyklí. Aspoň se vám trošku prohodí ty funkce.
Já myslím, že to je zdravé, protože si vůbec nedovedu představit, že bych dirigoval ještě doma nebo mezi přáteli. Ono se to člověku přejí trochu. Taková ta... Já sice nejsem nějak nehezky autoritativní typ dirigenta. Myslím, že spolupráce, dialog je pro mě hrozně důležitý, ale přece jenom těch 6 hodin denně něco určujete, způsobujete, ukazujete, musíte dbát i na to, aby ti, co jsou vám svěřeni, nějakým způsobem i respektovali to, co říkáte pro ochranu celé té věci, o kterou jde. Hmm. Takže upřímně řečeno, pak když skončí zkouška nebo koncert, tak už nemám potřebu dále dirigovat.
Chápu. Když jste, věřím, že jste sehraní, že když slyším váš hlas, vaše působení, není důvod vás jako nerespektovat. Přes takovou jsou situace, máme si představit, že se někdy musí zvýšit hlas, nebo že člověk opravdu se dostane za hranici, že ten nástroj, že to čelo vyloudí tón, který normálně nemá v repertoáru.
Stanou se situace, kde takový ten klid a soustředěnost se překlopí v něco trochu jiného a člověk musí jako dirigent pacifikovat nebo nějak trochu určit, co bude. Zase jako ochranu těch, co se snaží a co jsou v pořádku, tak někdy, když někdo nefunguje, tak je potřeba to změnit. Ale abych pravdu řekl, tak nejde úplně o chyby, nebo že se stane omyl nebo něco podobného. Spíš jde o přístup. Když najednou se začne rozlézat taková ta atmosféra, že už nejde o věc, nebo že najednou lidi se přestanou v té míře snažit nebo soustředovat a podobně. A nebo lhostejnost, která mě dráždí asi ze všeho nejvíc v práci, aspoň v té profesi, když někomu je to jedno, co se děje, nebo na to trošku žehrá, že to jako bude nějak dobrý, tak to já nedovedu úplně tolerovat. Ale někdy je dobře vidět taky důvody. Někdy je to prostě únava, nebo že už se hraje příliš dlouho, nebo něco podobného a je lepší vždycky najít ten klíč zatím, nepeskovat nebo nezvyšovat hlas, ale spíš poznat, co vedlo k tomu, že se nedaří.
To znamená, tam je i ten psychologický aspekt skoro jak střídou, jak být jak učitel v tuhle chvíli vlastně.
Ano, akorát muzikanti, taky to někdy používám ten příměr, takže jsem ho sám někdy řekl, ale muzikanti jsou víc partneři. Považuji za hrozně důležité zmínit, že ti, co hrají, nejsou ani svou erudicí, ani svými zkušenostmi, často životními, někde pod dirigentem, ale naroveň. Takže skutečně ten primus inter pares, jak se říká první, mezi sobě rovnými, je něco, co je hrozně důležité si uvědomit každý den.
Dalo by se opravdu všeobecně pro každého možného posluchače, kterého v tuhle chvíli máme, docela obyčejně sdělit, co je ten nejhlavnější úkol dirigenta. I oni rozumí notám, i oni vědí, co mají hrát. Právě o tom mluvíte, že jsou to partneři. Co je ten, a teď nemyslím lidský, uklidnit je při zkoušení, co je to v to finální, co vy tomu vlastně dáte? Proč je to najednou, proč tak záleží, jako kdo to mává takzvaně?
To je víc věcí, ale jedno slovo je inspirace. Hudebníci jsou vlastně schopni sami ze sebe vydat neskutečné věci. Oni nepotřebují nutně toho dirigenta, aby se něco stalo. Jsou skladby, kde je nesmírně důležité, aby rozuměli gestu. Jsou jiné skladby, kde to gesto je spíš energizující, než že by na něm muzikanti záviseli. Ale ve výsledku je to vždycky inspirace. Prakticky ten dirigent musí způsobit, aby ten orchestr vydal ze sebe to nejlepší. A ty metody a ty prostředky, kterými to dělá, jsou nekonečné a v každá skladba, každý orchestr, každý den potřebují něco trochu jiného. Takže jde i o tu flexibilitu, vědět v ten správný okamžik, co vlastně použít, aby to fungovalo.
A tím se vlastně krásně dostáváme ke dni pátku 13. V našem povídání se budu Jakuba ptát na zítřek, ale vy posluchači dnes večer si můžete na Český rozhlas Vltava pustit už vyprodaný, už jenom pustit, už nemusíte chodit do Rudolfína, ale z Rudolfína bude úžasný zážitek. Česká filharmonie právě pod taktovkou Jakuba Hruši přenos z Dvořákovy síně. Co přesně? Jak se třeba ty skladby budou lišit? Možná jak se na to různě chystá Jakub? To si můžeme říct za chviličku na Dvojce. Povídáme si s dirigentem Jakubem Hrušou. Dnes večer v pátek 13. bude Rudolfínu dirigovat. Krásný večer. Tak pojďme začít nejdůležitější rekvizitou dirigenta, taktovkou. Je to teda nějaký, jako jsou speciální různé taktovky. Co to je, jako, jak máte vztah s tímto předmětem? Povězte nám o tom.
No tak hlavně se to nesmí s tím přehánět a lidi si představují, že to je nějaká kouzelná hůlka a to opravdu není, protože v rukou neschopného dirigenta taktovka nespůsobí vůbec nic a naopak dirigenti velmi schopní a muzikální a charismatičtí, kteří nemají taktovku, tak působí daleko líp než ti s taktovkou, kterým to tak nejde. Je to v podstatě prostředek, aby ta ruka měla větší zřetelnost. A taktovky jsou různé, mají taky různý tvar toho úchopu, některé mají ten korek na konci ve tvaru hrušky, někdy je tam kulička, někdy tam není nic. Já jsem měl v ruce všechno možné a je to takový předmět za pár korun v podstatě, který v tomto smyslu se proměňuje tím vnímáním té funkce dirigenta v něco speciálního, ale jinak je to prostě
materiál, co to
kousek
je?
Materiálu. No a je to většinou dřevo, protože to je lehčí, takže čím lehčí podle mě ta taktovka je, tím lépe i pro zdraví dirigenta, protože když držíte opravdu hodiny denně něco těžkého v ruce a jenom v jedné, tak je tam najednou takový prvek, který vychyluje rovnováhu toho těla. Takže čím lehčí, tím lepší a většinou je to teda dřevo, ale existují taktovky i z umělé hmoty, z laminátu.
Představuju si, promiňte, jsem ženská, v obyčejně si představuju, jako, třeba když vařím, jo? Že někdy mi jako ta poklička leze na nervy, musím ji odhodit, nebo to musím udělat jiným předmětem. Prostě může vám někdy taktovka líst na nervy u nějaký skladby, že řeknete, takhle to nemůžu, že jako vás přemůže ten pocit.
Jo, a taky mě někam odlítne a podobně a někdy odložím prostě proto, že najednou ji nechci, úplně normálně. Jo. Ale něco podstatnějšího, občas se stane, že takový typ muziky a takový typ orchestru, kdy mám velmi silný pocit, že ta taktovka překáží našemu kontaktu. Že najednou je to jakýsi předmět, který stojí mezi tím orchestrem a mnou a že je potřeba ukazovat daleko méně techniku a daleko více hudbu. Frázi, charakter, měkost nebo tvrdost a tak podobně. A rukama se to najednou ukazuje bez toho klacíku, abych tak řekl, líp. A v ten moment, jednou se mi to stalo třeba u Berlínské filharmonie, když jsem dělal jednu Brucknerovu symfonii a tam nějak všichni už věděli, co mají dělat a já jsem si říkal, pryč s tím, protože to hlavní, co se ode mě čeká, teď není přesnost, jasnost a takové nějaké policejní gesto, jako, jako strážník na křižovatce, ale hudba, to tečení, to směřování, ty subtilnosti, jemnosti. A celý koncert jsem pak dirigoval bez taktovky a bylo to dobře.
A v Rudolfínu budete mít taktovku nebo jenom někdy nebo vůbec?
Budu mít, v Rudolfínu je specifický sál, kde se levá a pravá strana pódia v té kráse toho jinak trochu chrámového prostoru s těmi sloupy a tak, který nemá obdobu a který je naprosto fenomenální, tak se občas ty různé strany pódia docela špatně slyší. A to znamená, že je pro ně podstatnější třeba pro posledního prvního houslistu a třeba pro kontrabasistu, aby opravdu dobře viděli, kde jsou. Takže to neznamená, že dirigují nějak neumělecky nebo nějak policejně, jak jsem říkal, ale ten ohled na tu jasnost je tam trošku důležitější než v jiných sálech.
Na tu 100%. Je z těch skladeb, které budete zítra dirigovat, dnes posluchači poslouchat, pro vás jako, já nevím, nejtěžší nebo nejpřitažlivější nebo nejvíce na ní těšíte, nebo je tam těžký místo? Máte nějakou takovouhle vůči tomu jako emoci, vůči tomu večernímu koncertu, nebo ne?
No mám, jen problém pro krátkost mé odpovědi, že ke každé té skladbě, my máme 4 v tom koncertu,
ano, vím.
Mám jiný ten typ vztahu, nebo každá je mě nějak speciální. Ale chtěl bych teda vypíchnout věc, která se mě úplně primárně netýká, ale máme houslistu, solistu Augustina Hadelicha, který podle mě patří opravdu k těm nej, co žijí a co vůbec kdy žili. Je to fenomenální člověk a hraje na ty housle takovým způsobem, že to nemá obdobu. A ten Sibeliův houslový koncert, který se relativně pravidelně hrává a je znám takovým těm posluchačům, co mají rádi klasiku, opravdu v jeho rukou ožívá do něčeho velmi svátečního, takže na to se těším. No a pak tam mám Suka, co je můj oblíbený autor a natáčíme ho s Českou filharmonií. A obě ty skladby, jsou to 2 pohádky, jedna se jmenuje Pohádka zimního večera a druhá je Pohádka bez přívlastku, ale to je hudba vybraná Sukem samým z jeho stěžejní skladby K Raduzovi a Mahuleně od Zejera. A to je něco tak neuvěřitelně upřímného, sladkého, hlubokého, krásného. Jedna z jeho nejlepších věcí a taky českého, říká se muzikantům. Kolikrát jsem to dělal s různými orchestry světovými, skvělými a nikdo v pravém slova smyslu toho ducha, tady toho českého pozdního romantismu nebo secese, symbolismu, takové zvláštní sladkobolné platformy. Nikdo vlastně to tak nevycítí jako vy. A pak se mě ptali, a čím to je? No to už, a pak už se o tom mluví slovy a už se do toho člověk zamotává. Vlastně to nedovede přesně popsat. Ale je to tam a tady to naladění na to, co je nějak součástí toho našeho mateřského mléka hudebního, je něco, čeho si velice vážím a co mě baví s tím orchestrem.
Důvod naladit si večer Vltavu a nám se možná otvírá téma k tomu, jak slovy popsat nepopsatelné, ale přece no možná práce v zahraničí, tady nějaké drobné srovnání. Můžeme se dostat do Anglie, do Německa. Uvidíme, kam nás dirigent Jakub Hruša za chviličku na dvojce vezme. Držíme se stále tady v Čechách v našem povídání s dirigentem Jakubem Hrušou v aktuálních tématech, ale byla by škoda nevycestovat, protože i vy to ostatně děláte. Tak kde jste vlastně teď nejvíc? Normálně lapidárně mi řekněte, jak teda vypadá váš provoz, protože teď sedíte proti mě na Vinohradech, ale to tak asi není pořád.
Bude to víc v Čechách, až nastoupím u České filharmonie jako šéf dirigent 2028, ale teď je to tak, že opravdu v České republice jsem hrozně málo, pár týdnů, jestli 3-4 týdny za rok. Víc to nebude, a to počítám i svátky, Vánoce a Velikonoce a podobně. Jinak my jsme jako rodina s 2 dětmi, kterým je teď, mé dceři je 12,5, synovi 10, tak my žijeme v Londýně. A to souvisí jednak s tím, že tam chodí do školy už asi po 8 letech našeho pobytu tam, takže oni jsou napůl v podstatě Britové.
Už, ano, ano. I mluví asi dobře a
mluví,
všechno.
Ano, ano. Jsou bilingvní a Britové nepoznají na nich přízvuk, takže to je na rozdíl od nás rodičů úžasné a taky jsme peskováni, když něco blbě říkáme anglicky.
Od nich, jo, že vás opraví.
No jistě, ale já to vítám, já jim vždycky říkám, jen pojď do mě.
A kde je ostřejší, holka nebo kluk? Kdo vás víc opraví?
No, vlastně fakticky, nevím, oba dva, každý jinak trochu. A já tam jsem taky často, protože tam mám první sezónou teď už na ostro tu pozici hudebního ředitele v Královské opeře, Covent Garden. Takže to bude pokračovat, to jsou vlastně moje 2 hlavní působiště do budoucna. No a do toho dojíždí bamberští symfonikové v těch Frankách nebo v Horním Bavorsku, v krásném městě, malém, ale velmi kulturním, kde jsem už 10 let šéf dirigentem a je to úžasná práce. Už teď vím, že až tam skončím v tom roce 29, takže se mě bude stýskat, protože je to úžasné působiště. Takže Londýn, Bamberg, potom všechny možné ty cesty po všech koutech světa a po všech kontinentech, no ale nějak srdcem samozřejmě v Praze. Teď jsem 2. týden u České filharmonie A to cítíte, že ta vazba i na publikum, natož pak na muzikanty, s kterými jsem napojen už mnoho, mnoho let, že to je ještě něco podstatnějšího.
Máme si to představovat jako vnitřně pro vás velkou změnu být buď v Čechách, nebo v Bavorsku, nebo pak v Anglii? Je to i pro vás přehazování vyhybky, naučit se něco nového, nebo ta hudba je jednotný jazyk?
Oboje, říkáte to skvěle a je to oboje. Je tam velká změna, velké vždycky, jak to mám říct, velká potřeba proměnění těch způsobů, jak člověk pracuje a i ten duch těch míst, je to velký rozdíl. Já nevím, mezi Itálií a Německem, představte si celou tu atmosféru, to jsou dva úplně rozdílné světy. Na druhou stranu, ten předmět toho, co dělám, hudba, to tak úžasně sjednocuje. No v pravém slova smyslu se kolem toho vůbec nemusí vykládat a je hudba opravdu univerzální jazyk a to porozumění je téměř okamžité.
Já mám ještě v hlavě takovou jednu otázku, která mě tam visí. Já jsem si ji nedopověděla a právě asi je úplně jedno, v jaké to je zemi. Když jste mluvil o tom, že musíte dávat pozor na tu hůlku, jo, jak jste vyprávěl, aby a záda a to, mě napadla kvapem obyčejný dotaz, jestli vlastně každá profese přináší nějaké přetížení někam, jo, a to musíme vyvažovat, prostě někde si bere víc. Je to u vás jako na duchu, na těle, na mysli, bolí nějaká část těla víc, nebo část těla v hlavě, mysli, co je to, co musíte vyvažovat vy?
No, já myslím, že asi to tělo nebude to hlavní, protože v porovnání třeba s hudebníky, vemte si houslistu, jak vlastně nepřirozené je držení toho nástroje, když oni jsou zvyklí, ale ta jedna ruka, otlačení, to je to poslední, já myslím hlavně záda a to nastavení rukou. Dirigování je vlastně celkem přirozená činnost, protože dýcháte, pohybujete se, je to něco jako chůze, vždycky říkám. Není to ani tak, je to chůze, která občas přechází ve velmi dynamický sprint a pak se to zase uklidní. Je to vlastně velmi zdravé. Mám dojem, že to hlavní nebezpečí je vlastně v té přetíženosti mysli. A nebo i zvukem. Proto každý dirigent nebo i muzikant, ale dirigenti to mají obzvlášť, protože stojí pořád před tím velkým aparátem, tak vám většinou řeknou, včetně mě, že je hrozně podstatné potom v těch volných chvílích mít klid, ticho. Málo kdy jinak než studijně nebo pro nějaký zájem speciální relaxujeme tím, že posloucháme jinou hudbu, protože to ticho je nejdůležitější. Ono je teda důležité, to je pro laika možná dobře zmínit, že ticho v hudbě, přímo i v tom znění hudby je úplně stejně důležité jako ta hudba sama. Že vlastně to, ten řád těch tónů a toho ticha vytváří v podstatě ten rytmus té hudby a napětí největší se děje většinou v tom momentě, kdy nic nezní.
To by na pana Jiřího Horáčka, psychiatra našeho úžasného, který právě řekl, že ta jedna věc vždycky vylejzá až na pozadí té druhé.
Přesně tak to je.
To je krásný. Povídáme si s dirigentem Jakubem Hrušou na dvojce a ještě chvilinko ticho nebude. V našem povídání s dirigentem Jakubem Hrušou by mě moc mrzelo, kdybychom opomněli jedno samostatné docela aktuální téma a to je dokument s paní režisérkou Špátovou, který děláte. Jaké to pro vás je? To je totiž taky zvláštní disciplína, když někdo se na nás zvenku dívá, točí náš život, co točí a tak.
No je to krásné, protože Olinka je úžasně naladěná bytost, takže je to radostní pracovat. A když mě natáčí při tom dirigování, tak vlastně o ní moc nevím a to je samo sebou příjemné, protože nemusím nic dělat jinak než obvykle. Když potom se pouštíme do nějakých těch opravdu filmování, kde někde musím od někud někam jít.
Jsi trošku herec, ano.
Ano, trošku dělat herce, tak to mě úplně tak vlastní není. Mě je vlastně příjemné na nějakou svoji roli v podstatě zapomenout nebo ji odsunout a všechno věnovat hudbě, pro kterou tam jsem. No a pak je ta specifická část, kdy si povídáme.
Mm-hmm. No to mě trošku zajímalo, jak jste tam daleko.
To záleží jak kdy, protože občas, když to třeba je po velkém vypětí dirigovacím a tak, tak mám potřebu moc toho nepovídat. Když je to ohraničené tak a pěkné jako s vámi, tak je to fajn, ale když je to v té privátní zóně, tak někdy mám dojem, že vlastně bych nejradši neříkal vůbec nic, ale ona zase jako správný filmový umělec chce se dopídit toho, co běžně neříkám, takže mě samozřejmě inspiruje a provokuje otázkami na tělo a na duši a ve výsledku to bude bezvadné. Ona už opravdu sjezdila se mnou kus světa a myslím, že v tom filmu bude mnoho opravdu věcí, co třeba jen tak posluchači, co mě znají z těch koncertů, neví nebo neuvidí.
No proto se to točí.
Tak nějak to je, já vím.
Chceme dopídit a Olenka má oproti mě mnohem větší časový prostor a kameru, aby se vám samozřejmě dívala ještě jako pod pokličku, to je úplně jasný. Máme už jenom chviličku na závěrečný povídání, takže já sama zvažuju, jako kvůli to vlastně otočit, ale ještě máme jednu sféru, kterou vás to, ten puclík, kterým vás můžeme představit, hodí-li to něco, to je opera. Mm-hmm. Jak moc je pro vás jinačí, když to nejsou jenom ti dole, nebo dole, jako před vámi ti partneři, ale tam nahoře prostě paní v šatech a začne třeba zpívat a třeba nenastoupí.
Zaprvé některé opery mají tu nejkrásnější hudbu, co vůbec kdy byla napsána, tak to za A.
A která to je pro vás, to nám řekněte?
To takhle nedovedu.
Nejde se jmenovat.
Ale
najde
prostě
se,
skladatelé mnozí měli tu největší svoji ambici v opeře. A někteří dělali jenom operu v podstatě, jako je třeba Wagner nebo Puccini, tak kdo tu hudbu má rád, tak se k ní jinde nedostane na koncertním pódiu. No ale to divadlo, no, tak kdo prostě, co vám budu povídat, kdo divadlo nějakým způsobem si zamiloval, ať už trošku z větší dálky nebo zevnitř, a přičichl k němu nějak pravidelněji a podstatněji, tak pak po něm už vlastně vždycky nějak touží. Pokud se mu teda totálně nezají a pak nashledanou, to se může taky stát. A někteří dirigenti jsou takový, že řekli, tak jsem to zkusila s tím, já nechci mít nic moc společného, třeba Libor Pešek z mých velkých českých předchůdců, ale mě to draplo ohromně. A pokud tam je kvalita, za kterou můžu si stát, jako je to třeba v tom Londýně, tak na té nejvyšší úrovni pak už v podstatě člověku vůbec nic nechybí. To je úžasná platforma.
To je úžasné. Jakub, já vám moc děkuji za krásné povídání, za krásnou violončelovou barvu hlasu, kterou jste nám nabídla. Ať se vám krásně diriguje, vám zítra posluchačům na Vltavě poslouchá, nebo těm, co půjdou do Rudolfína, krásně i dívá na vás a vaši taktovku. Ať se vám nic nezají a ať máte dostatek ticha.
Děkuji za krásnou chvíli ve studiu s vámi.
Děkuji, naším hostem byl dirigent Jakub Hruša.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.